Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Istorijski izbori za Rusiju i svet, šta dalje? Predsjednički izbori u Rusiji po mnogim ocenama istorijski protekli su mirno i demokratski, uprkos spoljnim pokušajima da se ometu, a njihovi rezultati odredit će ne samo kurs zemlje u narednih 6 godina, već i tokove globalne politike. Kako je glasala Rusija i o čemu govori visoka izlaznost? Zašto su ruske izbore budno pratili na zapadu, iako su već unapred poručili da ih neće priznati? Kako su pokušaj da birače Rusiji zastraše ukrajinskim napadima samo ojačali njihovu rešenost da svojim glasom utiču na budućnost zemlje? Rezultate ruske predsjedničke izbora i njihove posljedice po Rusiju i svetu emisiji Svet sa Sputnikom analiziramo sa gostima, glavnim i odgovornim urednikom Sputnika Srbija, Ljubinkom Milinčić i Dušanom Prorokovićem sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Emisiju Svet sa Sputnikom uređuje i vodi Tatjana Trikić. Sa vama s ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Ronjak, video realizacije Dan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Istorijski događaj, to je jedino u čemu se slažu i ruski i zapadni mediji vezano za upravo održane i noće završene ruske predsjedničke izbore koji su trajali 3 dana i na kojima je ostvarena rekordni odziv birača od 77,44%, kao i podrška predsjedniku Putinu od 87,28% i još 3 kandidata koji su dobili oko 4 ili 3%, ostali su naravno iza njega. I o tome zašto su važni, a naravno da su istorijski važni ovi izbori i zašto su oni bili neka vrsta referenduma u Rusiji, razgovaram sa gostima. Ljubinka Milinčić, glavni i odgovorni urednik Sputnika Srbije, dobrodošli.
Bolje te našli.
I Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, dobrodošli i vi, gospodine Proroković.
Hvala na pozivu.
Evo da počnemo svima koji su, gospođo Milinčić, koji nešto znaju o Rusiji, bilo je jasno da će se ovi izbori razlikovati od svih prethodnih, ne samo predsjedničkih, nego i parlamentarnih, i da će biti referendum koji treba da pošalje poruku Zapadu. Kakvu je to poruku poslalo zapravo Zapadu i zašto ovi rezultati nisu nikako iznenađenje za one koji su upućeni u dešavanja u ruskoj unutrašnjoj politici?
Ovi izbori se od drugih razlikuju po tome što su održani u situaciji koja nije ni malo redovna. Dakle, jesu redovni izbori, ali je Rusija u specijalnoj situaciji, zapravo sprovodi specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini i zbog toga je atmosfera potpuno drugačija. Da li je to referendum ili nije? Mi smo svaki put kad je Putin išao na izbore imali priliku da vidimo koliko je velika podrška njegovih građana njemu. Međutim, ovog puta smo vidjeli nešto više. Ovdje kao da je pitanje bilo da li vi podržavate našu, dakle rusku, politiku u svetu, znači međunarodnu politiku, pogotovo deo vezan za Ukrajinu i za sve ono što se tamo događa. I narod je ovog puta, dajući Putinu podršku i onu uobičajenu, dakle zbog standarda, zbog načina života, zbog mnogih drugih stvari od kojih ljudima zavisi život kad su recimo izbori u pitanju, ovdje je mnogo više bilo u igri, a to je da li podržavate našu politiku u Ukrajini. I odgovor je ovakav kakav je, i zato je takav, jer ako se vratimo na sve prethodne izbore gdje je Putin učestvovao, bilo je 4 puta, sada i kad je bio Krim, kad se Krim vratio Rusiji, Putin imao najveću moguću podršku. Svaki prethodni put je imao veliku podršku, ali najveća je bila Krim, 76% i sada 87, ne znam tačno koliko.
Da, i također gospodin Prokrović, nisu uopšte čudne ni reakcije Zapada, i kako je i sam predsjednik Putin rekao, one su očekivane. Ta osporavanja izbora i demokratičnosti, kako oni to vole na Zapadu kažu, tih izbora, je unapred blanko, oni još nisu ni počeli, a oni su već rekli unapred da ih neće priznati i da su oni nedemokratični, da su oni, kako se izrazila Analena Baerbock, izbori bez izbora. Zašto nas to uopšte ne čudi i kako je to zapravo ta merila šta je demokratično na Zapadu? Znači, demokratično je ono sve što se recimo u Ukrajini dešava, gde neće ni biti izbora, i to je divna demokratija, a ovamo gde je toliki odziv birača, gde su kamere na svim mestima, gde može se prati 24 časa, gde moglo se prati šta se dešavalo tokom ta tri dana glasanja, gde su razni načini glasanja i moglo i elektronski da se glasi, to nije demokratično.
Da, prvo, mislim da su na Zapadu ipak iznenađeni. Niko nije dovodio rezultat u pitanje, ali ovolika izlaznost i ovakva podrška Putinu teško da je očekivana. Putin je, kada se sve sabere, mislim, blizu 80 miliona glasova, negde između 77 i 80 miliona glasova dobio. To je respektabilan rezultat i u zemljama koje imaju
87,1%,
ali
milion Rusa je glasao za njega.
87 miliona Rusa.
Da.
Da, ima 120 miliona birača, blizu 120 miliona birača, pa sam gledao sad na pamet da izračunam ovaj procenat izlaznosti. Pazite, to je respektabilan rezultat za političke sisteme sa 2 ili 3 puta većim brojem birača. Sa tim brojem osvojenih glasova može se postati predsjednik u Sjedinjenim državama, pretpostavljam. Tako da ovo jeste iznenadilo Zapad, pogotovo što smo imali ne samo tokom prethodnih godinu dana podrivanje tog rejtinga Putina, nego i ovoj kampanji, od bombardovanja Belgoroda, Kurska, preko smrti Navalnog, zloupotrebe tog događaja na Minhenskoj konferenciji, jedne opsežne propagande, dakle protiv njega se neprestano pokreću određene akcije, a opet rezultat je ovo. Drugo, Zapad se malo izgubio u tim svojim ocenama i procenama. Ne radi se samo o situaciji u Ukrajini, za njih je Rusija najviše demokratska zemlja bila 90. godina, odnosno 1996. godine, kada su na tim predsjedničkim izborima trčali Jeljcin i Zjuganov. Tada je detektovano najveće mešanje Sjedinjenih Američkih Država u izbornu kampanju u Rusiji. Bill Clinton je direktno pomogao Borisu Jeljcinu, ali eto, to je bila demokratija, a ovo sada nije demokratija. Za njih su prosto neke zemlje autokratske, nedemokratske, i unapred je sve osuđeno. Mogu se Rusi truditi koliko god hoće da taj proces učine transparentnim, kontrolisanim, ukoliko na njemu nema opozicije koju finansira isti taj Zapad, neće biti prihvaćeni kao demokratski. Ali ovo što se dešava u Rusiji, ja sam jedared bio posmatrač na tim izborima, to ne postoji u svetu, zaista. Dakle, to je važno za unutrašnji legitimitet, kako niko ne bi mogao da ospori rezultat izbora. I to često ovde našim kolegama govorim, to je neuporedivo sa ovim što se dešava na Balkanu.
Kako izgledaju izbori? Kako izgledaju izbori? Vi ste bili posmatrač, ja to nisam videla.
Uopšte nemate potrebu da imate svoje kontrolore na biračkim izborima kao na biračkim mestima kao opozicioni kandidat ili kao opozicionalista. Zato što je 99% biračkih mesta pokriveno kamerama od 0 do 24. Tako da vi možete da angažujete svega nekoliko ljudi, ili čak sada može i chatbot ili veštačka inteligencija da se koristi, kako bi se upoređivao broj izašlih, broj listića u kutijama, kako bi ceo proces bio potpuno transparentan. Nemoguće je, recimo, ukrasti glas na ovom televotingu, glasanjem putem interneta. Moguće je poništiti svoj glas putem interneta, dakle, išlo se do te mere u detalje. Zašto? Ukoliko vas, recimo, poslodavac prisili da pred njim glasate za jednu partiju, vi možete u roku od 24 sata kad dođete kući, a ponište svoj glas pa da ponovo glasate. Dakle, sve preporuke koje nisu formalno dolazile od OEBS-a Saveta Evrope, nego koje su OEBS i Savet Evrope recimo navodili za izbore u nekim drugim zemljama, oni su unapred uvažili još tamo posle 2016. godine i ništa nije prepušteno slučaju. I to zaista nigde ne postoji. Za dešifrovanje se koristi blockchain tehnologija. Sad zamislite izbore u Sjedinjenim Američkim Državama gde glasovi stižu poštom. Pa se ne zna kad je ta pošta stigla, pa da li je delovodni broj dobar ili nije. To je smehotresno bilo. To se u Srbiji ne dešava na izborima, ono što se dešavalo na prethodnim američkim predsjedničkim izborima. I treba da to da poredite sa ovim procesom u Rusiji, pa nije to baš moguće.
To je baš, i to ćemo pričati kasnije, sam Putin je odgovarajući na pitanje novinara baš naveo taj primjer kako se udari pečat za glas od pošti koji je stigao posle 7 sati. Ali evo sad imamo uključenje, mi imamo na vezi Jovana Janjića, poslanika Skupštine Srbije, koji se nalazi u Moskvi, je li tako? I vi ste bili članovi posmatračkog tima iz Srbije. Koliko je bilo naših posmatrača tamo? Gospodine Janjiću, prvo dobrodošli. Da li se čujemo?
Dobar dan, iz Moskve. Bila je najbrojnija naša delegacija posmatračka ispred pokreta Mi glas iz naroda. Pored nas bilo je još par poslanika Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, ali ono što je bitno da su naši posmatrači ovde zaista uživali jedan izuzetan tretman i da je bili vrlo zapaženi. Mediji su poklonili nama veliku pažnju i izraženo je poštovanje za naš stav, ne samo što smo mi došli tu da uzmemo ulogu, da učestvujemo u ovoj međunarodnoj misiji posmatrača, nego da preko nas je, čini se da je poslat i poruka da poštovanja Srbiji i srpskom narodu što stojimo uz ruski narod i rusku državu u ovim teškim trenucima, što razumemo sa kakvim teškoćama se oni suočavaju.
Gde ste vi, gospodine Janiću, gde ste vi tačno pratili, na kojim biračkim mestima, u Moskvi ili u nekom drugom gradu?
Mi smo, delegacija pokreta Mi glas iz naroda bila je konkretno u Moskvi i mi smo posetili veći broj glasačkih mesta i zaista nigde ni na jednom glasačkom mestu nismo uočili nešto što ne bi trebalo. Zaista sve je do savršenstva uređeno i odrađeno i mislim da je ovo, ako je neko hteo ozbiljno da prati, da je mogao da zaključi, ovo je primjer uređenog izbornog, maksimalno uređenog izbornog sistema i da je ovdje demokratičnost izbora ovoga puta pokazana na najveći način, odnosno sa najvećim dometom. Sve je, kao što smo čuli od vašeg gosta, čekajući ovo uključenje, imala je velika tehničku podršku ovdje, tako da i veliki broj posmatrača, kako domaćih, nekoliko hiljada, pored toga bilo je 1115 međunarodnih posmatrača iz 129 zemalja sveta, što će reći da je gotovo iz 2/3 zemalja naše planete pratilo je izbore u Ruskoj Federaciji. I mislim da oni dele ono mišljenje koje mi imamo, da je sve besprekorno organizovano i da je to može biti primer ostalom delu, ostalom ostatku sveta, na koji način se organizuje na jedan demokratski način izbori uz maksimalnu zaštitu tajnosti, ali istovremeno i uz izuzetno visoke mere bezbednosti. Mi smo prisustvovali i objavljivali smo na našem Telegram kanalu fotografije, gledali smo duge kolone ljudi koji su čekali strpljivo u miru da iskažu svoje pravo, svoj glas. I to je bila neki način, ne samo referendumska atmosfera, nego rekao bih i praznična atmosfera. Ljudi su hteli da svojim glasom pokažu šta misle o sadašnjoj državnoj politici Ruske Federacije u kontekstu svih tih dešavanja na području Ukrajine, ali i na globalnom planu s obzirom na velike pritiske koji dolaze od kolektivnog zapada. I danas, naravno, očekivani su bili rezultati da će predsjednik Putin pobediti.
Evo, imamo problema malo sa vezom. Nastavljamo razgovor u studiju. Gospođo Milinčić, otkud sada, pošto po zapadnoj štampi mogli smo da vidimo bukvalno fejkove, kako kaže, glasaju pod automatima i prikazuju onda sliku, recimo, iz Avdejevke, gde je naoružani ljudi pored neke bakice koja glasa na izborima, i sad je to kao argument da i otprilike su ti birači naterani da glasaju.
Otkud to?
Da, otkud takve priče?
Pa ja mislim da je zaista, prema njihovom mišljenju, ovoliki broj mogao da bude samo nateran puškom, ali to verovatno u njihovim zemljama. Oni ne razumeju, i ja se uvek pitam kakav je zapravo rad i šta rade ti raznorazni obaveštajci kojih ima u Rusiji ko zna koliko, pogotovo kad je ovakva situacija, kad nisu uspeli za tolike godine da razumeju mentalitet ruskog naroda. Mm-hmm. Nije slučajno toliko velika podrška Putinu. Rusija je u opasnosti, zemlja je u ratu, prema tome najnormalnije je da oni koji vole svoju zemlju, ne zanima njih da li je to Putin ili neko drugi, oni sa Putinom imaju najbolje moguće iskustvo. Rusi danas žive bolje nego ikada. Rusi danas žive, imaju plate 20 puta veće nego recimo kad je Putin došao na vlast. To se ne zaboravlja, to su važne stvari. Ali mimo toga, njihova zemlja je danas u opasnosti. Šta oni drugo mogu da rade nego da je brane? A brane je sa predsjednikom kome veruje.
Da, i reagovanja recimo Antonija Blinkena pa i samog predsjednika Amerike i Bele kuće, koji su naravno kritikovali proces održavanja izbora u Rusiji, su dočekana onako u nekom šaljivom tonu, u smislu hvala vam što, na podršci, jer ste vaše izjašnjavanje samo je dovelo do toga da još više ljudi izađe na izbore.
Pa ne bi bila niti ovolika izlaznost, niti bi ovoliko glasova dobio Putin da nije bilo sankcija i da nije bilo ovog pritiska Zapada u prethodnih godinu dana. Narod se homogenizuje oko lidera kada imate neku egzistencionalnu pretnju preko puta kolektiviteta, preko puta sebe, preko puta društva. To se dešavalo i u Srbiji. Sankcije nisu mehanizam, sankcije nisu rešenje. Oni to neće da nauče i sad, evo, peru ruke preko toga, nećemo da priznamo izbore u Rusiji. A šta je alternativa tom stavu? Alternativa tom stavu je da kažu pogrešili smo sa sankcijama. Ako je neko pogrešio, mora da ide sa svoje funkcije. Dakle, s te strane je logična ova pomalo i histerična reakcija i Blinkena i Berbokove iz Pariza, ovo što smo mogli da čujemo prethodne večeri.
Da, evo na vezi nam je putem Skype-a i Mitar Kovač, takođe iz pokreta Mi. Gospodine Kovač, vi ste takođe kao posmatrač pratili izbore. Kažite nam kakva je danas atmosfera u Moskvi i da li ste uspeli malo da čujete sinoć nakon zatvaranja birališta i odgovore na pitanja novinara koje je predsednik Putin davao u Centralnoj izbornoj komisiji?
Pa bili smo i sinoć u kasnom gradu, bili smo evo i tokom dana, osjeća se svugdje ta slavljenička atmosfera, to smo na neki način osjećali na ulicama i tokom izbora, bukvalno, iako sam prvi put u Moskvi i na ovim izborima u ovoj ulozi, ali to je bilo očigledno da narod je jedinstven u svojoj volji da ponovo poveri mandat predsjedniku Putinu. I to je verovatno po njihovom osjećaju spas za Rusku federaciju, spas za mir u Evropi, za čovečanstvo. Nema mira u Evropi dok se ne pobedi nacizam i fašizam koji je instrumentalizovan u Ukrajini, i to možete čuti na svakom koraku. Bili smo u prilici da gostujemo na mnogim medijima ovde u Moskvi, pitali su nas za mnoge stvari i oko Ukrajine i oko predsjedničkih izbora. Sasvim možemo reći da su zadovoljni sa našim poimanjem situacije o svemu što se dešava u Ukrajini i ovdje u Moskvi.
Da, hvala vam gospodine Kovač. Evo, čuli smo i malo i naše posmatrače tamo i rečeno je već da je bilo i posmatrača iz 116, je li tako, zemalja. Gospođo Miličić, šta je sada, pošto je Putin dobio podršku, šta su sada ključni izazovi? Da li, pošto se čini da je ekonomska pitanja su manje više pod kontrolom, ukrajinska kriza, kako može dalje da se razvija? Zanimljivo je bio njegov odgovor sinoć na pitanje imamo li sa kime da pregovaramo o rešenju. On je rekao to je pitanje koje zahteva brižljivo ispitivanje.
Brižljivu analizu. Ja bih samo malo dopunila gospodina Kovača kad je rekao da slavljenička atmosfera se osjeća u Moskvi za vreme izbora. U Moskvi i u Rusiji su izbori svečanost, uvek. I svaki put kad sam bila tamo imala sam prilike da vidim da su tada u blizini biračkih mesta organizovane razne manifestacije, veselja, narodna veselja, uglavnom su ljudi nekad u narodnim nošnjama, nekad su iznata razna posluženja, a sad je još i Maslenica, to su poklade i slavi se na ruski način, to znači da se na svakom ćošku peku palačinke, prodaju, poklanjaju. Sad je bilo, u nedelju je bilo nedelja praštanja, tako da se sve to uklopilo u jedan veliki veličanstven događaj. Što se tiče pregovora, Putin je u poslednje vreme više puta naglasio da je Rusija spremna uvek za pregovore. Mi pamtimo i ono vreme početka specijalne vojne operacije kada su pregovori počeli i kada je Zelenski poslao papir na kome su bili njegovi uslovi, a Rusija ih je prokomentarisala kao dobru osnovu za dalje razgovore. Daljih razgovora nije bilo jer je Ukrajini zabranjeno da pregovara. Kad govorimo o tome s kim bi sad mogao da pregovara Putin, naravno da to nije Zelenski i naravno to nije Ukrajina, jer ne vodi rat Ukrajine, nego vodi rat Zapad i to pravi rat vodi Zapad protiv Rusije i to što oni danas hoće, sutra neće da uđu vojno u Rusiju i to je jedna igra formalnosti, oni su već u Ukrajini. Oni su, tamo su njihovi instruktori, njihovi vojnici, mi smo videli da je nedavno Rusija pogodila mesto gde su bili francuski vojnici pa su svi poginuli. Dakle, rat postoji, rat vodi NATO i Amerika protiv Rusije. Prava adresa za pregovore bio bi američki predsednik, ali naravno ne ovaj predsednik koji ne zna gde je, koji ne zna da li je ustao ili je zaspao, da li je on muž ili je žena i da li mu je tetka ili strina, onaj sin koji je poginuo pre nekoliko godina. Meni je jako žao, ja ovako ružne stvari teško izgovaram o čoveku kome je najveća mana što ima toliko godina, jer to je prirodna stvar, samo nije prirodna stvar da čovjek u tim godinama i takvih kognitivnih sposobnosti bude predsjednik jedne tako velike države, moćne, koja se celom svetu predstavlja kao moćna država, u stvari ima jednog bespomoćnog čoveka na čelu države. Tako da se nadam da će neki drugi, kogod bio, biti sposobniji i biti možda prava adresa, u svakom slučaju bolja adresa od ovog predsjednika.
Da kažemo, gospodine Prerokoviću, da je bilo pokušaja da se na svaki način baci ljaga na izbore u smislu hakerskih napada, koji su više hiljada, stotine hiljada hakerskih napada, kako je to otkriveno. Zatim napadi, pomenuli ste, na Belgorodsku i Kursku oblast, i predsjednik Putin je objasnio da su čak u tim napadima učestvovali ti takozvani neovlasovci, odnosno ti neki dobrovoljački bataljoni. Pa ko su ti ljudi i zašto je sve to bilo kontraproduktivno, jer se pokazalo da su i u Kurskoj i u Belgorodskoj oblasti baš to bilo motiv za još veću izlaznost birača?
Da, pa ko su ti ljudi? Rusija je mnogoljudna zemlja, ima 146 miliona stanovnika. Ja sam skoro čitao jedan rad o manipulacijama na osnovu kog i Karamurza pisao svoju čuvenu knjigu i onda tamo se pored svih kategorija u društvu navodi...
Opozicionar inače.
Karamurza stari. I onda se pored svih kategorija u društvu koje možete da motivišete, navode i psihotični pojedinci, kojih je najviše, koji su nezadovoljni svim i svačim. Dakle, u zemlji od 146 miliona stanovnika nek imate 1% nezadovoljnih, pa izračunajte koliki je to broj. Dakle, ima tu resursa, naravno, tu su i neovlasovci, tu su i čisti agenti uticaja, tu su predstavnici nevladinog sektora koji su obilato finansirani prethodnih godina, tu su i ti psihotični. pojedinci, ima tu mase za regrutaciju. Zašto im nije uspjelo? Zato što su promašali trenutak. Oni su sad u dubokoj defanzivi što se tiče i politike i što se tiče tih operacija na terenu. Da su ovo preduzimali u trenutku te čuvene ukrajinske kontraofanzive, možda bi nekog rezultata ili efekta bilo. Sada je to jako teško i organizovati, i sprovesti, i imati neku motivaciju za to, niti je to podržano od strane neke šire populacije. Dakle, tu puno stvari igra ulogu.
I gospođo Milinčić, rekao je predsjednik Putin, bacaju ih kao na klanicu, i kako je rekao, ako se njima to tako sviđa, onda i nama odgovara da bude što manje onih koji će posle na drugim delovima fronta napadati Rusiju.
Pa dobro, to je jedno logično rasuđivanje. Ako se neko zove neovlasovac, mora zna da mora završi kao Vlasov. Ali nema zasluge koje je Vlasov imao. Vlasov je general koji je 1941. spasao Moskvu od Nemaca. Završio je tako što je obešen u Moskvi na Crvenom trgu, jer je umeđu vremenu promenio uniformu i postao jedan od Hitlerovih važnih vojnih komandanata. Tako da kad su neovlasovci, sudbina ih takva čeka, logično je da Rusija odgovara da takvih bude što manje.
Da, i zanimljivo je da je sinoć predsjednik Putin također pomenuo i Navalnog, zato što je to bilo jedno od pitanja stranog američkog novinara koji je rekao, pa nije demokratičan proces zato što jedan kandidat nije uspeo da se kandiduje, to je ovaj Boris Nadježdin, a umeđu vremenu vam je umro u zatvoru Navalni, i odgovor predsjednika Putina je bio dosta zanimljiv, da on je prvi put govorio o tome da je čovjek umro u zatvoru, što se dešava i u drugim zatvorima.
Vrlo je zanimljivo pitanje, jer dok Amerika se trudi svim silama, pa i uz pomoć zakonskih nekih mogućnosti da onemogući jednog kandidata da glasa, da ide na izbore, Rusija se optužuje zato što neko nije umeo da sakupi dovoljan broj validnih potpisa, to je Nadježdin. A što se tiče Navalnog, za mene u toj priči, pored toga što je rečeno ko zna koji put da je čovjek umro prirodnom smrću, ostaje pitanje koje se malo znalo, ali se šuškalo, i Putin je lepo poželio da stavi tačku na celu tu priču. Pričalo se, govorilo se o razmeni zarobljenika, odnosno o razmeni zatvorenika. I Navalni je, to je još jedan argument zapravo da Putinu nije odgovaralo da Navalni umre tada, jer da je Navalni ostao živ, on bi bio razmenjen za neke ljude koje Rusija želi da vrati u zemlju. Nažalost, ti pregovori sad prekinuti, da li će se naći u Rusiji u zatvoru neko dovoljno težak, da tako kažem, sa težinom dovoljnom da vrati, jer za Navalnog je trebalo, koliko sam ja razumela, da se daju trojica zatvorenika, to ćemo tek vidjeti. U svakom slučaju, Navalni je imao tu sreću ili nesreću da umre u najnezgodnijem trenutku. Njemu. Prosto kaže Putin, to je nesreća. U svakom slučaju, kad čovjek umre, to je nesreća. A ovdje se još namestilo da eto, mogao je da bude zloupotrebljen, počela je zloupotreba od ponašanja njegove žene, naravno i svih saradnika njegovih koji pokušavaju sve da produže njegovo delovanje, ali Navalni je imao izvesnu harizmu, između ostalog i zato što je bio nacionalista, što su oni svi zaboravili, a i ostalo je još nešto što se zaboravlja na početku karijere Navalnog. On je zaista bio borac protiv korupcije. U jedno vrijeme se govorilo da je zapravo Navalnog da je postavila država, jer otkriva korupciju, obaveštava o tome, onda ide policija njegovim tragom i hapsi. Međutim, to se poslije izrodilo u ono što smo imali prilike da gledamo.
Da, i njegova supruga je pokušala, evo i pomenula gospođa Milinčić, da zloupotrebi ceo taj slučaj, i Peskov je rekao da je ona čak bila pozvana da posjeti svog muža u zatvoru, da ona nije to želela, nije to iskoristila, ali ona je pozvala i birače na neku svojevrsnu akciju u nedjelju, juče, znači kada treći dan izbora, da izađu u podne i da pokažu kao eto znak da su oni na strani njenoj. Predsjednik Putin je zahvalio što je ona na takav način podigla još više odziv birača.
Pa dobro, ona je sporna sa mnogo stanovišta posmatrano i kad je Josip Broz umro, bilo je nekih šuškanja po čaršiji ovako da treba Jovanka Broz da ga nasledi. Što je naišlo na opšti podsmeh ovde u našim vojnim krugovima i u političkom rukovodstvu, tako i sa ovom suprugom Navaljnog. Sve to što ona preduzima u velikoj meri nailazi na podsmeh u samoj Rusiji. Mislim da ona nema ni kapacitet, niti taj politički senzibilitet da bilo šta uradi, ali vidite, nekad nešto morate raditi protiv svoje volje. Možda je ovo zahtev oni koji je izdržavaju da čini, a koliko sam opet čuo, neformalno Navaljni nije ni trebao da se vraća u Rusiju.
Da,
a zašto se vraća?
Da, on ostane.
Ono ranije, kada je otišao na lečenje u Nemačku. Dakle, Putin je pustio skoro sve disidente koji su želeli da pobegnu na zapad, da na zapad pobegnu. Pa su neki pred smrt hteli da se vrate da bi umrli u Rusiji. Zašto se Navaljni vraća u Rusiju? Koga je natero da se vrati? Da li je to otplaćivanje nekih starih dugova? Jer je on znao da je protiv njega, on je bio na uslovnoj slobodi, protiv njega je bio pokrenut krivični postupak. Sad vi kao država, kao nekakav organizovan sistem, stojite pred izborom. Ako prekinete taj krivični postupak protiv Navaljnog, pa sutra ćete morati da prekinete još 100 ili 1000 ili 10.000 postupaka. Stvara se nezgodan presedan da vi pokazujete da niste pravna država. Ako se vrati, pravna država mora da reaguje i epilog je bio poznat. On mora da bude, da bude sproveden u zatvor. Dakle, što se uopšte vraćao?
Da, to je ostalo.
Zašto se vraćao? On se vratio, završio u zatvor, evo sad čujemo da je trebao da bude razmenjen. Dakle, opet Rusija želela to da na neki način reši, odnosno Putin je želeo to na neki način da reši. Desio se ovaj iznenadni tragični događaj. Inače, tu je Kiril Budanov, ovaj šef vojne obaveštajne službe ukrajinske armije, srušio sneška Amerikancima kad je rekao da je Navaljni umro od srčanog udara. To su dostupni podaci ukrajinske obaveštajne službe. Dakle, desio se taj nesrećni slučaj i eto, epilog svega je takav kakav jeste. Sad igrati na suprugu Navaljnog, čak i na ove ljude koji slede Navaljnog, koji su mu tu koristili kao nekakva logistička podrška, vrlo je upitno. Ja mislim da oni neće naći osobu sa takvom harizmom, takvom posvećenošću i takvim, on je izgradio kult svoju u Rusiji još dugo vremena, ali bez obzira na sve to, mislim da je Navaljni bio mršav kandidat za predsjedničke izbore. Teško bi on tu osvojio bilo šta značajno, tek Nadeždin. I tu opet dolazite u taj problem kako da se državni organi opet. Nadeždin nije ispunio zakonski uslov. Ako vi pustite jednog pod pritiskom Zapada da trči na tim izborima, a nije ispunio zakonski uslov, morate pustiti još 100.
Da.
I sad, pošto on nije ispunio zakonski uslov, nije se kandidovao, ti izbori nisu demokratski. Pa kako ne mogu da budu demokratski zbog toga? Ako hoće da osporavaju izbore, neka smisle nešto pametnije.
Nešto, da budu malo inventivnije.
Ja kako mogu dodala, ja sam o tome govorila u svom uništenom vlogu, koji je sad ukinut YouTube, i ovu priliku bih iskoristila da pozovem one koje zanima šta mi mislimo i šta mi ovde radimo, da gledaju moj novi YouTube kanal koji se zove Ljubinka Milinčić Pogledi. I tada sam govorila da je Zapad zapravo pustio Navaljnog niz vodu, ali kao neka vrsta zapravo, kao kad se hvata slamljenik, davljenik za slamku. Oni su užasno veliki novac uložili u Navaljnog pre njegovog tobožnjeg trovanja. I to im je, kao što im je sad Budanov i smrt Navaljnog pokvarila planove, tako je to trovanje pokvarilo planove. Njemu je Putin spasio život, odnosno Rusija, ruski lekari. Oni su ga čuvali i lečili dok nisu Nemci došli. Putin je dozvolio da se on ode u Nemačku. Oni su ga u Nemačkoj pazili i mazili i ponovo spremili da ponovo ide, ali sada ga već, ranije su ga slali da se za nešto bori. Sad ga šalju bukvalno u zatvor. I njemu kažu, unapred Rusi kažu, ako dođeš, bit ćeš zatvoren. Ali njegovi sponzori, kažu, šta, mi smo tolike pare uložili, idi, pa ćemo se mi opet boriti, mi ćemo da kukamo, a oni će da te puste. Još jedno nepoznavanje ni mentaliteta, ni ruskog zakona. Tako da je Navalni zapravo žrtva Zapada, iako sve vreme pokušavaju da od njega naprave žrtvu Rusije i Putina.
Obrnuto je sve. I sad, gospodine Prerokoviću, ključno pitanje posle ovih izbora, gde su ruski birači pokazali rešenost i čvrsto stali uz predsjednika Putina, jeste šta će biti sa tim sukobom između Rusije i Zapada, hoće li ona ući u novi krug eskalacije, zato što izgleda po svim izjavama koje stižu sa Zapada da su oni zapravo sve karte uložili upravo, stavili upravo na taj scenarij.
U Rusiji postoji jedno pravilo, oni koji znaju ne pričaju, oni koji pričaju ne znaju. Tako da mi pojma nemamo zapravo šta je, mi čak malo znamo i o vojnim ciljevima Vladimira Putina. Tu su opisno kandidovane neke teme denacifikacije, demilitarizacije i tako dalje, ali šta to teritorijalno uključuje, da li Odesu, Harkov, Kijev, nemamo pojma. Čini se da Vladimir Putin ide na iscrpljivanje Ukrajine, ne samo u pogledu vojne opremljenosti, mobilizacionih kapaciteta, nego u pogledu ekonomije, krunjenja političke podrške, i njemu to dosta dobro ide posljednjih evo godinu, malo manje od godinu dana od završetka te ukrajinske kontraofanzive. Na terenu vidimo da su ukrajinske snage u povlačenju, gledamo svaki dan te slike o prisilnoj mobilizaciji, možemo samo zamisliti kakve su posljedice toga. Vidimo jedan umor od teme Ukrajine u Evropskoj uniji, u Sjedinjenim američkim državama. Vidimo da Zapad više nema šta da šalje osim pešadije. Tome govori francuski predsjednik Macron. Ako pošalje pešadiju, onda plašim se da će doći do dalje eskalacije. Pa on je pominjao nekoliko varijanti, što samo nam pokazuje da i sa njegove strane tu nije čisto kakva bi funkcija bila tih NATO snaga u Ukrajini, ali za Makrona je bitno da se to u ovoj fazi legitimizuje. Kada nešto ubacite u javni prostor, da se kreira diskurs, i to će za nekih mjesec dana biti normalnost. I više nećemo biti šokirani kada se jednog dana francuske trupe pošalju u Ukrajinu. Neće to biti masovni odlazak. Prvo će oni poslati, ne znam, 50 vojnika, pa 150, pa 1500. To će postepeno da rade. Ovo je prosto privikavanje evropske javnosti na jedan mogući scenario koji se može odigrati.
Da, ali novine, gospođo Miličić, to bilo što je predsjednik Putin, ili možda i nije novina, ali jasno je to formulisao, taj sanitarni kordon, kako je on precizirao da će morati da bude uspostavljen prema Ukrajini, ili kako je Peskov danas to nazvao, bezbednosni koridor. Kako ste vi to shvatili? Šta bi to tačno podrazumevalo?
Pa ja sam to doživjela kao upravo ono što je on već odavno govorio kad su pitali gdje će stati ruska vojska. On je rekao, pa to sve zavisi od toga kakvo oružje ima Ukrajina i dokle ona dođe. Dakle, ukoliko Ukrajina ima rakete 300 km dometa, mi ćemo stati tako da 300 km bude, da prosto ne mogu njihove rakete da dosegnu Rusiju. Ako 500, ako pošalju Nemci Tauruse, onda će se to pomeriti na 500 km. Za dalje nisu pričali, jer ne znam da li ima toliko kilometara Ukrajina. U svakom slučaju, to je zapravo ta prva i početna Putinova ideja. Ukrajina ne sme biti zemlja sa koje se mogu lansirati rakete na Rusiju, niti organizovati bilo koja vrsta napada na Rusiju. Da li se to zove sanitarni kordon ili bezbednostni ili kako god, u svakom slučaju, samo Ukrajina, ako uopšte opstane bilo šta od Ukrajine, to će biti zemlja koja je neutralna, koja će biti razoružana i koja neće moći ni na koji način da preti Rusiji. I što pre to shvati Zelenski, ali to možda čak nije ni važno, možda treba da kažem njega na posljednjem mestu, što to pre shvate Amerikanci, to će biti bolje za Ukrajinu.
Da, ali taj neki datum, da tako kažem, kada bi mogla da se reši ukrajinska kriza, Josep Borelj je pomerio u svojim posljednjim izjavama, pa kaže sve će zavisiti, sve treba da se reši do leta, najkasnije do jeseni. Pa šta može uopšte da se reši, može li išta da se reši do leta ili do jeseni, kako on to prognozira. Naravno, on je to rekao u ključu da, kako uopšte kažu na zapadu, jedino se ratom može doći do mira i da moramo da pomažemo Ukrajini dok god Rusija ne bude poražena.
Dobro, Borelj je u predizbornoj kampanji, njemu se završava mandat. Da li će dobiti novi, nemamo pojma. Tako da i on, pretpostavljam sad, ne bi u penziju. A što je radikalniji, to je bolje prihvaćeno od strane Bajdenove administracije. Izgleda da Bajdenova administracija ključno odlučuje ko će biti evropski komesar, ako neće. Da tu više se evropski birači apsolutno ništa ne pitaju, niti neka većina u Evropskom parlamentu koja se formira. Evo, mi sad možemo da čujemo da je von der Leyenova opet kandidat za jednu funkciju. Zašto? Zato što ima podršku Blinkena, pa jer se pita Blinken ili neki nemački birač koji finansira tu Evropsku uniju. Tako i Borelj počeo je sad malo da talasa zajedno sa Makronom. Ne vidim šta može da se reši, pogotovo ne vidim šta može da se reši na korist Evropske unije i NATO do leta.
Možda je predvideo da će dotle Ukrajina da kapitulira.
Možda će da kapitulira. Meni je tu sad ova izjava Putina oko sanitarnog kordona dosta interesantna, jer ne postoji prazna teritorija. Šta znači sanitarni kordon? Da li to znači da će se Ukrajina... Da li to znači da će se Ukrajina deliti na dve ili tri neke komponente? Rusija je već organizovala referendum u četiri oblasti. Uveliko se spekuliše da će biti još četiri oblasti koje će se priključiti Rusiji. To je istorijska Novorusija. Šta sa ostatkom? Dakle, ako se pravi sanitarni kordon između Novorusije i Ukrajine, onda je Ukrajina samo Galicija. A između Galicije, odnosno Galicije, te Ukrajine i Novorusije...
A Galicija nije Ukrajina.
A Galicija nije Ukrajina, tako je.
Ali Ukrajina onda je već počela evakuaciju iz Sumske oblasti.
Pa tako je, iz Harkovske. Uveliko se odvija evakuacija. Tako da onda imamo neki srednji centralni deo Ukrajine koji će možda biti neka teritorijalna jedinica sama za sebe. Kijev sa tri ili četiri okolne oblasti. Dakle, u Rusiji se već razmišlja o jednoj novoj teritorijalnoj prekompoziciji, jer sanitarni kordon sam po sebi ne možete da imate nedefinisanu teritoriju koja ne pripada nikome, koja ništa ne znači. Da sam na mestu zapadnih diplomata, mene bi to Putinovo igranje sa pojmom sanitarnog kordona mnogo zabrinulo.
I da kažemo još jedan važan moment, gospođo Milinčić, da se simbolično nekako potrefilo da su ovi izbori održani tačno na 10 godina povratka Krima, kako oni to kažu, vole da kažu, u rodnu luku, odnosno 16. marta je bila 10 godina od referenduma kada su se Krimljani izjasnili za povratak u Rusiju, a 18. kada je to i zvanično se dogodilo. Koliko se, eto, da zakačimo i tu temu, koliko se Krim promenio za ovih 10 godina? Život na Krimu uopšte.
Ja mislim da bi to najbolje bilo pitati ljude na Krimu. Ja sam bila na Krimu, ne mogu da kažem baš neposredno posle tog perioda kad je Krim bio ukrajinski, ali posle dve ili tri godine, videla sam da je to bilo dosta zapušteno i da je već krenulo, bila sa strane ukrajinskih bogataša, bukvalno ono otimanje nekih najlepših mesta. Meni su taksisti pričali kako su sad ti bogataši koji su kupili za smešne pare neke vile, neke zgrade, neka čuda, da su oni poremetili čak i klimu na Krimu. Jer se tačno znalo kako se gradilo, tamo ima specifična, klima jeste specifična, duvaju vetrovi s mora, duvaju vetrovi s planina i tačno se zna gde im ne treba smetati i gde ih ne treba ometati. Bilo je jako mnogo zapuštenih mesta koje bi mnogo biti mnogo lepa letovališta. Drugo, narod je imao, to je zanimljivo, sad sam se setila tačno termina vremena kad sam bila pred izbore za predsjednika koji je postao Zelenski. Svi su bili proruski i svi su bili oduševljeni Zelenskim, koji nije kao prethodnik i koji će biti proruski. I što je najinteresantnije na moje pitanje, a kako glumac, kako verujete glumcu da će biti dobar političar, ono staro koje mi imamo, i crni đavo je bolje od onog koji postoji, to smo mi govorili za Miloševića, i oni su dobili crnog đavola. Nažalost, naravno da je mnogo toga promenjeno, Krim je postao deo Rusije, znači deli sudbinu ruskog naroda i ekonomski standardi su, postavljeni standardi su isti, da li su svuda dostignuti, to stvarno ne znam, ali pretpostavljam da na mnogim mestima jeste. I ono što je sasvim sigurno, bez obzira na stalnu priču o tome da je Krim anektiran i da je to mimo volje njegovog naroda, pored naravno referenduma koji je veliki i koji je jedini pravi izraz volje naroda, ja sećam i tih ljudi u Moskvi koje sam svojevremeno pitala, koji su bili oštri opozicionari Putinu, šta oni misle, da li zaista je taj referendum pravi i da li ljudi tako misle. Oni su mi rekli, znaš šta, ja Putina ne mogu da gledam očima, ali nikad nisam video čoveka na Krimu koji misli da je Ukrajinac i da je Krim ukrajinski. Jednostavno, to je bila vekovna, ne vekovna, nego decenijska tendencija ljudi koji tamo žive da se vrate matici zemlji.
I ima još jedna stvar, da je, ja sam videla da je Duma možda pre jedno desetak dana počela da razmatra inicijativu da, kako oni kažu, poništi onaj sporazum kada je Krim u vreme Hruščova pripojen Ukrajini. Zapravo to je od samog početka bilo protivpravno.
Pa nije bilo kvoruma za donošenje takve odluke.
Mislim, prosto sad, istorijski ako nije da
bilo,
podsjetim.
Da, istorijski, ako nije bilo kvoruma, kako je mogla takva odluka da bude štampana u službenom glasniku? Kako je mogla da se primeni? Komunisti su o tome čutali, čutalo se i posle ovog razjedinjenja Sovjetskog saveza, je sad je došla na dnevni red. Ne znam da li može tako retroaktivno da bude primenjena, ali mnogo toga nam govori. Mi ovde pričamo o raspadu Jugoslavije, na osnovu čega su crtane te avnojevske granice. Kojih je, odakle legitimitet za nešto tako? To je bila odluka drugog zasedanja Avnoja. Političke partije, komunističke partije koja je napravila drugo zasedanje Avnoja, niti je te ljude ko biro, niti su imali oni nekakav demokratski legitimitet da donose takvu odluku, a evo kakve su posledice 50 godina kasnije. Oko tih granica smo se međusobno pobili. Još se nismo oporavili od tog građanskog rata. Dakle, bitno je da se te stvari legitimizuju, da se neka pitanja postave na dnevni red. Inače, ja sam na vezano za pitanje gospođi Milinčić, ja sam na Krimu boravio davno. U poseti sam bio Sevastopolskom univerzitetu. To je bilo nekoliko godina posle referenduma. Tad sam video da je izvoz Srbije u Rusiju ugrožen. Godinu dana posle dolaska, posle vraćanja Krima u sastav Rusije, tu je toliko investirano u zasade jabuka, breskvi, trešanja, svega onoga što smo mi u tom trenutku izvozili u Rusiju, klima je dobra, sve agrotehničke mere su primenjivali, spojili su to poluostrvo sa mostom, sa ostatkom Rusije, dakle, naša poljoprivreda je u problemu.
Napravili novi aerodrom
u Simferopolju. Znači, to se već tada videlo da ćemo mi biti u problemu ako svoj izvoz u Rusiju zasnivamo na tim jabukama, breskvama ili trešnjama, ali prosto neverovatno je koliki je obim investicija bio i kako je to bilo urađeno tamo na terenu.
A ja bih sad malo na njegovo pitanje odgovorila.
Dobro.
Ja bih nešto u korist Hruščova, za koga ne mislim da je to dobro uradio, ali on nije dao Krim drugoj državi. Krim je ostao u Sovjetskom savezu. I ja sećam kada je njegov sin svojevremeno govorio, a što vi napadate mog oca, pa nije on dao drugoj državi, nego Jeljcin. I na tom sastanku u Beloveškoj pušći, kad su se oni sastali i napili i podelili Sovjetski savez, pitanje je bilo postavljeno, a šta da radimo sa Krimom, jer su Ukrajinci naravno znali da Krim nije njihov. Sevastopol nikad nije promenio adresu. Sevastopol je u vreme kad je Krim pripadao Ukrajini bio vezan za Moskvu. A on je, Hruščov je rekao, ma uzimajte suverenitet. Jeljcin, da, Birice, uzmite suvereniteta koliko god hoćete. Tako su isto i kod nas radili, to je bila ista filozofija i psihologija. Ja sam pričala sa Milovanom Đilasom i bio je prisutan njegov sin Aleksa koji je voleo pomalo da zadirkuje oca pa da mu kaže, pa vi ste tako stavili granicu između Hrvatske i Srbije gde su ostale maltene dvorišta, sredinom kuće ide granica. On je rekao, ali mi nismo delili države. Za mišljenje tih ljudi tada je bilo sve jedno da li granica prelazi ovde ili ovde, jer to nije bila granica. Nažalost, mislim, ja to sad ne govorim da je dobro, ja jako dobro vidim isto kao i vi i drugi da je to izvor svih ovih zala koje mi pratimo u posljednje vreme. I naše nesreće i ove ruske i ko zna koliko još, jer sad kad govorimo Galicija nije ukrajinska, ako krene Poljska da uzima Galiciju, ako Rumuni uzmu svoje, ako Mađari uzmu svoje, to će biti sve novi i novi ratovi. Prosto, to je bio jedan period u kome, valjda svaki posljedatni period takav, deli se, pobednici uzimaju šta im se sviđa. I to je nažalost tako i evo sad se plaća cena.
Da, i da kad je već reč o Krimu, gospodine Prorokoviću, ne treba da iznenadi što je ogromna podrška na ovim izborima za Putina bila, i to su brojke koje su on 88, 89, 90% ljudi koji je glasalo za Putina, naravno uz izlaznost takođe visoku, upravo na Krimu i na novim teritorijama, odnosno u ove četiri oblasti, znači Donjeck, Lugansk, Herson i Zaporožje. Zašto to uopšte nije iznenađujuće i kakva bi bila sudbina tih ljudi da su ostali u Ukrajini i da se nisu izjasnili na referendumu, opet kao demokratskom načinu izjašnjavanja predviđeno naravno i poveljom Ujedinjenih nacija za povratak u sastav Rusije?
Pa to je logično, to je ona fenomenologija Republike Srpske u našem etničkom korpusu, prosto da nije bilo Rusije, sumnjam da bi većina njih ostala da živi u gradovima u kojima su rođeni.
Ili bi se dogodilo kao u Odesi?
Pa ili bi se dogodilo, pa to je jedna vrsta pritiska bila, pa za mene je prema literaturi koju sam čitao, Odesa mnogo više ruski grad nego Lugansk recimo. Lugansk je jedna periferna urbana sredina koja se u istorijskom smislu nije baš puno isticala. Odesa je bila centar ruske kulture pored Moskve, pored Peterburga.
U jednom isto,
i tako je, slažem se.
I naša je Odesa, slažem ne da možete.
I jevrejske,
da,
i grčke.
Da, kažite, objasnite, zašto i naše?
Pa naših, i u jednom trenutku je najveći broj stanovnika u Odesi bilo Srba. Mm-hmm. I čak ima, postoji priča, naravno, koju je teško proveriti, da je Puškin bio zaljubljen u jednu Srpkinju koju je sretao u jednom od poznatih književnih salona. Sve su to lepe priče koje nama, malom narodu, dodaju na značaju. Ali Odesa, to je Putin rekao kad su ga pitali šta će biti sa Odesom, pa kakvo je to pitanje, Odesa je ruski grad.
Da, a zanimljivo je kad je već o Srbima reče da je recimo u Donbasu Slavjeno-Serbska.
Slavjeno-Serbija, imate u Muzeju Vojvodine sjajnu izložbu, mislim da je ona stalna, o Slavjano-Serbiji, o svim tim našim seobama o kojima i Crnjanski
Plavi
pisao.
Plavi krug i u njemu zvezda.
Tako je. Koliko je, pa kad pratite toponime, kad pratite prezimena, kada pratite recimo nekakav kulturni uticaj koji su doneli barokne crkve, uticaj recimo na crkvenu arhitekturu i tako dalje, to je ogroman uticaj našeg stanovništva koji je tamo emigrirao. Ali potpuno je logično, dakle, što je tu najveća podrška Putinu, jer tu je bila i najveća bitka, najveća borba između dva diskursa, dva koncepta. I kako vreme prolazi, kako se otkrivaju ovi neki novi podaci, neke nove namere ukrajinske strane, ta podrška kogoda je na vlasti u Moskvi biće još jača i još ukorenjenija.
Da kažemo, gospođo Miličić, ko je sve čestitao predsjedniku Putinu, već su te čestitke počele da stižu negde od ponoći, recimo Maduro mu je čestitao, predsjednik Venezuele, pa Papa, danas mu je čestitao predsjednik Kine, Si, indijski premijer, dug je spisak, između ostalog čestitao mu je među prvima i Milorad Dodik. A te spisak oni koji su čestitali, kao da pokazuje da je to u stvari ona većina sveta koja je protiv oni, kako je rekao predsjednik Putin, bal vampira se završava. E pa to su ovi koji su protiv bala vampira.
Pa dobro, moglo bi se tako shvatiti, ali ja bih i onima koji još nisu poslali čestitku dala vremena da rezultati budu zvanični, jer u principu neko čestita ovako čim čuje prve vesti, to su oni koji se najviše obraduju, a oni koji hoće da uvaže činjenice, oni čekaju da se to kaže zvanično. U svakom slučaju jeste još jedan dokaz podele sveta na zapad, truli zapad, da tako kažem. I taj deo koji ima perspektivu i koji se u poslednje vreme sve više i više grupiše oko Putina, odnosno oko Rusije, s tim što to nije ista vrsta podele, jer neće tu biti gospodar ni Rusija ni ruski predsednik, kao što je recimo Amerika na ovom drugom delu sveta, nego se zemlje grupišu na osnovu svojih interesa i u svim tim komunikacijama su ravnopravne. To je taj novi princip, taj novi svetski ili najnoviji svetski poredak koji bi trebalo da posle ovog sukoba, ovog zaista rata dve civilizacije zapravo, postane vladajući u svetu.
Da, i možda evo polako se bliže kraj, pa da zaključimo i pitanje i za jednog i za drugog, koji su sada neki ključni zadaci u novom Putinovom mandatu, osim naravno ove ukrajinske krize koja na ovaj ili onaj način će u jednom trenutku morati da se završi, a svakako će to biti pobedom Rusije.
Da, to su odnosi sa Zapadom, pod jedan. Slede izbori u Evropskom parlamentu, slede izbori u Sjedinjenim Američkim Državama, mislim da će ih Putin pomno pratiti i analizirati. Od toga zavise pregovori o Ukrajini. Jer Rusija ovo, stičem utisak, na vojnom planu može da reši, da prelomi u jednom trenutku, ali vi morate da imate legitimitet za te svoje vojne akcije i zbog toga su pregovori važni. Dakle, pregovora će pre ili kasnije morati da bude i otuda to neophodnost tog praćenja ovih izbornih procesa na Zapadu. Druga stvar vezana je za njegovo partnerstvo sa Kinom i za BRICS kao konfiguraciju. BRICS je malo kiksno u avgustu prošle godine. Bilo je najavljeno da će se uspostaviti obračunska valuta. Obračunska valuta za članice unutar BRICS-a nije uspostavljena. Veliki je događaj što se on proširio, ali da bi nastavili dedolarizaciju globalne ekonomije, to im je nužno. Dakle, čeka Putina nešto vezano i za ove integracije kojima Rusija pripada. I treće je taj čitav niz mera na unutrašnjem planu koje će onda preduzima, koji se tiču i ekonomije i demografije i političkog sistema. Dakle, ima tu mnogo, mnogo stvari na njegovoj agendi koje je već sam najavio.
Da, i ovo što je predsednik Putin također rekao na pitanje da li je ovo rezultat o kome ste sanjali, on je rekao je o čemu sanja, o toj suverenoj i još jačoj Rusiji. Koji je put do toga, osim ovoga što je gospodin Proroković rekao?
A ja ne bih sad dopunjavala Putina, nisam dovoljno u stanju. Naravno, za mene je sve ovo ključno što je gospodin Proroković izgovorio, međutim ima još jedan deo, čini mi se, promjena kulturnog modela. Ono što je Rusija 20 godina i više od 20 preuzimala od Zapada, recimo pođemo od školstva, oni su tako reći, nisu sve, ali jedan veliki deo svog školstva preorijentisali, bili na Bolonju koju sad ukinuli, tamo se uspeo je da se održi Sadovnić i to je Lomonosov i ne znam u Peterburgu univerzitet, svi drugi su prihvatili Bolonju pa su prihvatili taj jedinstveni ispit za završni ispit u školi, pa su mnogo toga, zapravo treba da se odviknu od toga da sanjaju evropski san. Rusija je Rusija. Rusija je, kako on kaže, civilizacija i na tome treba da se radi.
Da, i možda da mi obično mislimo da su tako te neke stvari nemaju veze sa nama, ali obrni, okreni, šta god da se dešava u tim najvećim globalnim igračima. I evo danas je recimo vest da je na zahtev Rusije u Savetu bezbednosti zakazana sednica koja će se baviti agresijom NATO i Dmitri Poljanski, on je zamenik ambasadora, on je rekao da je naišao na jak otpor Zapada, naravno i zapadnih članica Saveta bezbednosti, ali to se očekuje. Zašto je za nas važno ovo što se desilo u Rusiji? Ipak, mislim, i na rešavanje naših suštinskih problema i ključnih otvorenih pitanja.
Važno je da se ne menja kurs, spoljnopolitički kurs Rusije i geopolitički kurs Rusije. A šta bi mi radili da je 99. godine, kad je počela NATO agresija, na čelu vlade bio Černomirdin? Da li bi ista sudbina srpsko-ruskih odnosa bila, da li bi imali rezoluciju 1244? Ja sumnjam. Dakle, za nas je važno da se ovaj spoljnopolitički kurs Rusije održi. Nama je to značajno da bi evo, manevrisali u međunarodnim odnosima, da bi držali neku ekvidistancu. Direktno nama Rusija čuva u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija Kosova. Da nije njenog veta, ko bi sprečio učlanjenje Republike Kosovo, takozvane Republike Kosovo u Ujedinjene nacije. Mi to ne možemo. Mi nismo ni nestalna članica, a kamoli stalna članica sa pravom veta. Dakle, zbog svega toga nama ovo odgovara. Mislim da nam ovo igra i otuda i u Srbiji, pomenuli ste na početku ovaj, emisije slavljeničku atmosferu u Rusiji, pa i u Srbiji je donekle slavljenička atmosfera.
Šta možemo da očekujemo od te sednice? Domet ne može biti sad da, ne znam, ceo svet osudi agresiju u NATO, evo 25 godina se navršava 24. A svakako je važno da se čuje i taj glas u Savetu bezbednosti, kao što skoro kada je takođe bila sednica posvećena situaciji na Kosovu i Metohiji.
Pa ja mislim da je to je ključna stvar i to je domet, da se čuje šta se tu događa, jer mnogi to ne znaju i veliki broj zemalja to ne zna, tako da ovo je vrlo potrebna sednica, ali ne treba se nadati da će sad neko doneti rezoluciju na koju niko neće staviti veto. Savet bezbednosti je u mnogome izgubio svoj značaj, ali ništa bolje od toga još nije izmišljeno, nije instalirano, prema tome to je naš jedini put i tačno je naravno ruski veto je naša tapija na Kosovo, bez toga nema ni Kosova.
Dobro, hvala vam na učešću u emisiji, hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili, pratite i dalje naš sajt gde možete pronaći sve vesti vezane za i reakcije vezane za ruske predsjedničke izbore i evo da ponovimo još jednom i pratite i novi kanal našeg glavnog i odgovornog urednika Ljubinke Milinčić.
Hvala. Kanal se zove Ljubinka Milinčić, Pogledi.
Hvala vam.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, gosti Tatjane Trikić bili su glavni i odgovorni urednik Sputnika Srbija Ljubinka Milinčić i Dušan Proroković sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Sa vama su ovog poslepodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nena Dronjak, video realizacije Dan Simić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da se vesti iz Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.